isusu seboka resisted atwirirani nema bylaws mitemo mitsva yakaiswa nekutofanare pamaonero edu ende tinofunga ruzhinji rwezimbabwe runowirirana nesu kuti mitemo iyi haina zvainobatsira mapfundutso enyika tikatarisa ruzhinji rwezimbabwe huri kurarama kuburikidza neinformal trading saka mitemo yavakaisa yokudzinga mavhenda mumastreets mitemo yavakaisa yokuti vanhu vachafanirwa kunge vachitengesa vachitorerwa zvinhu zvavo hatiwirirani nayo
saka imi sesangano zvii zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa
isusu zvatinofunga zvinofanirwa kunge zvichiitwa ndezvekuti harati kanzo kana ichida kuti mavhenda nevari muinformal sector vatengesere pakanaka vanofanirwa kuvaka misika inokwana dambudziko ratinaro nderekuti vanhu vari pesera vaenda kundoshanda paya panonzi maundesignated spaces nenhau yokuti pekusevenzera pacho izvezvi hapasi kukwana saka tinokurudzira Harare City Council kuti imbomira kuisa mitemo yakaita seiyi mitemo iyi inongoita chete kuti vanhu vaomerwe neupenyu nekuti vanhu vatinorwa raramo iri muinformal sector iri mustreet vending saka isu seboka rezviseti hatiwirirani nazvo izvi
imiwo zvesangano zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana kunzwanana munyaya iyi
so isusu nokuti tagara tinoshanda neHarare City Council zvatakanangana nazvo izvozvi ndezvokumeka shuwa kuti taronga meeting yenhaurirano neiya inonzi informal sector committee ine macouncelors tovapawo maonero atinoita nhau iyi tovapawo mafungiro edu kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei tinofunga kuti kana zvikafamba zvakanaka svondo riri kutevera irori tinofanira kunge tichiita meeting
saka kubva padzikwa mutemo uyu nekanzuru nhengo dzenyu dziri kurarama sei
kutaura chokwadi mukomajonga pari zvino izvezvi raramo yakatooma nokuti zuva nezuva kusungwa zuva nezuva kutorerwa zvishandwa zvedu semavhenda saka tiri kukurudzira kuti pave nenhaurirano